kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 3 ng Hulyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, isang pabansang pagsisikap na subukan at limitahan ang epekto sa buong Australia ng pagdami ng kaso ng coronavirus sa Victoria. Mga otoridad ng US nais makipag-usap kay Prince Andrew ng Britain matapos ang pag-aresto sa isang nauugnay sa pedophile na si Jeffrey Epstein. At sa Pilipinas, antiviral drug na Remdesivir nagpapakita ng positibong epekto sa mga pasyente ng COVID-19, ngunit hindi pa ito pinal. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga pangunahing balita, inaasahan ng mga otoridad ng kalusugan na tataas ang bilang ng kamatayan sa Australia dahil sa coronavirus bilang resulta ng biglaang pagtaas ng bilang ng impeksyon sa Victoria, sinabi ng Chief Health Officer ng Victoria, Brett Sutton, sa 20 katao na may virus na nasa ospital sa estado at 4 na nasa intensive care, inaasahan na ilang tao ay maaaring hindi makaligtas. Lumabas ang pahayag habang hinihikayat ng mga otoridad ng New South Wales sa mga tao sa suburb ng Balmain, sa inner west ng Sydney, na mag-ingat para sa mga sintomas ng COVID-19 matapos ang isang positibong pagsuri para sa isang nagtatrabaho sa Woolworths sa Balmain na nauugnay sa pagdami ng kaso sa Victoria. Nagpositibo ang lalaki nang siya ay nasa quarantine sa Melbourne, pagkatapos ay bumiyahe patungong Sydney nang matapos ang kanyang quarantine. Isang pabansang pagsisikap naman ang nihahanda para malimitahan ang epekto ng pagtaas ng kaso sa Victoria. Ito ang naging pahayag ng Federal Ministro Simon Birmingham sa panayam sa Nine Network.
It's incredibly disappointing and concerning that Victoria has found itself in this situation. Every other state and territory has successfully managed COVID so far, and we are giving all the resources we can, as other states and territories are also giving to Victoria, to try to help the Victorian government get on top of this and make sure that this does not become a serious outbreak that spreads elsewhere.
Ang tinig ni Federal Minister Simon Birmingham. Samantala, isang potensyal na paggamot sa coronavirus ang natuklasan sa isang laboratorio sa Melbourne. Ang Affinity Biosciences ay nakagawa ng mga antibodies na maaring hadlangan ang virus mula sa pagkahawa sa mga bagong cells at pagkalat sa buong katawan. Mapipigilan nito na mahawaan ng mga malulusog na tao at mapapabilis ang paggaling ng mga may sakit. Maraming mga grupo ang naghahanap ng mga antibody-based therapies para sa COVID-19, ngunit naniniwala ang Affinity ng kanila ay siyang pinakamalakas. Sinabi ng kumpanya na ito na may obligasyon silang moral na sumali sa maraming mga antibody companies sa buong mundo sa paghahanap para sa paggamot. Sa kasalukuyan, ang mga antibodies ay nasa isang comparative study o paghahambing sa US na bahagyang pinondohan ng Bill at Melinda Gates Foundation. Plano ng kumpanya na iproduce ang treatment sa Australia, ginagarantihan ang unang pag-access para sa mga lokal na pasyente. Sa US, sinabi ng mga investigador na nais silang makausap si Prince Andrew ng Britanya matapos ng pag-aresto sa isang British socialite na konektado sa pedophile na si Jeffrey Epstein. Maraming taong nanirahan si Ghislaine Maxwell kay Epstein at madalas niya itong kasama sa mga pagbiyahe sa iba't ibang bahagi ng mundo. Si Maxwell ay inakusahan ng paglahok sa sexual na pang-aabuso sa mga batang babae. Pinakabata ay nasa edad 14. Hinuli si Maxwell sa nabanggit na kaso kasama na rin ang mga kaso na may kaugnayan sa pagpapadali ng pang-aabuso ni Epstein sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa pag-recruit at pag-groom sa mga bata. Kasama rin sa demanda sa kanyang 2 bilang ng perjury, si Prince Andrew ay kilala ring nauugnay kay Epstein na namatay sa kulungan noong nakaraang taon. Si Audrey Strauss, ang pansamantalang US attorney para sa Southern District of New York, at sinabi niya na malugod na tatanggapin ng mga otoridad ang pahayag mula kay Prince Andrew.
I'm not going to comment on anyone's status in this investigation, but I will say that we would welcome Prince Andrew coming in to talk with us. We would like to have the benefit of his statement.
At sa balita mula Pilipinas, ang antiviral drug na Remdesivir ay tinitignan bilang gamot para sa COVID-19 na nagpapakita sa ngayon ng positibong epekto sa ilang pasyente na umiinom nito. Ngunit ang nasabing mga natuklasan ay hindi pa conclusive o final ayon sa Department of Health kahapon. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ilang pasyente na umiinom ng nabanggit na gamot ay gumugol ng mas counting oras sa kritikal na pangangalaga at mabilis na nakarecover. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Vergeire na ang trial para sa naturang gamot ay hindi pa tapos at ang nasabing mga resulta ay hindi pa final. Mayroon namang positibong feedback, hindi naman kompleto pa yan, pero sinasabi nila na nalilessen yung time na naka-admit sa critical care ang isang pasyente, pahayag ni Vergeire sa mga mamahayag sa isang online media forum. Hindi rin yan conclusive, kailangan pa natin tapusin para masabi na yun talaga yung resulta for everybody, dagdag ni Vergeire. Sa ilalim ng solidarity trial ng World Health Organization, kung saan nakikilahok ang Pilipinas, 4 na gamot ang tinitignan bilang gamot para sa COVID-19. Ang anti-malaria drug na hydroxychloroquine, remdesivir, ang anti-HIV drugs na lopinavir at ritonavir o kombinasyon ng dalawa, at ang interferon. May kabuang 361 na pasyente ng COVID-19 mula sa 26 na ospital sa bansa ang sumali na ngayon sa mga trial ayon sa ulat ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang mandato ng Bayanihan to Heal as One Act. Samantala, sa ngayon, 38,511 na ang kabuang bilang ng kumpirmado na nahawaan ng COVID-19 sa Pilipinas. 10,438 ang kabuang bilang ng gumaling at 1,270 naman ang nasawi. Sa mga karagdagang balita, hinikayat ng China ang Australia na tumigil sa pakikialam sa mga panloob o pambansang gawain nito. Ito ay matapos ay ipahiwatig ni Punong Ministro Scott Morrison na isinasaalang-alang ng Australia na magbigay ng ligtas sa kanlungan sa mga residente ng Hong Kong na malalagay sa panganib sa mga bagong pambansang batas sa seguridad na ipinataw ng China. Malawakang pinuna ng mga pinuno sa mga bansa sa kanluran ang batas bilang draconian at kamakailan ay binuksan ng gobyerno ng Britanya ang isang landas para sa citizenship para sa milyong-milyong mga residente ng Hong Kong. Nagbabala ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, Zhao Lijung, laban sa alinmang bansa na nakikisali.
Any power or situation cannot shake the resolve that China has in safeguarding the country's sovereignty and safety, in safeguarding Hong Kong's prosperity and stability. Anyone who attempts vainly to use Hong Kong to harm China's sovereignty, safety and development will not prevail.
Sa ibang balita sa Australia, ang huling araw ng pangampanya sa Eden Monaro by-election ay inaasahan na higit na nakatuon ang pansin sa mga bayan na naapektuhan ng mga nakaraang bushfire. Inaasahang sasamahan ng federal na leader ng oposisyon Anthony Albanese ang kandidato ng Labor para sa nasabing electorate na si Christy McBain sa isang driving tour sa buong lugar ngayong Biyernes. Tinitingnan ng Labor na mapanatili ang pwesto sa katimugan ng New South Wales. Ang pagretiro ng dating Labor MP na si Mike Kelly ay siyang dahilan ng gagawing eleksyon. Ipinapakita ng mga opinion poll na lamang ang Labor. Ang pagbibilang ng mga boto ay inaasahan na mas tumagal kaysa dati dahil sa mga hakbang sa kaligtasan para sa coronavirus na ipinapatupad sa mga lugar ng botohan at mga voting counting center. Bagaman nangako ang Australian Electoral Commission na gagawin nito ang makakaya nito upang makakuha ng indicative results sa gabi ng halalan nitong Sabado, ika-4 ng Hulyo. Umaasa naman ang mga pinuno ng katutubo at pamahalaang estado at federal na maabot ang isang kasunduan sa mga bagong target upang mapabuti ang kalusugan, edukasyon at mga prospects sa trabaho ng mga katutubong tao. Magpupulo ngayong araw ang Joint Council on Closing the Gap. Binubuo ito ng Coalition of Peak Indigenous Organizations, ang Federal na Ministro ng Indigenous Affairs at kanyang mga katapat sa Estado at Teritoryo. Isa sa bagong target ay nauunawaan ang pagbaba ng bilang ng mga pagkakulong ng mga katutubo kaysa sa mga di katutubong tao pagsapit ng taong 2093. Nagkaroon ng debate sa parehong konseho at sa komunidad sa kakulangan ng ambisyon sa ilang mga target at ang mababang antas ng pagkamit sa mga target nito. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, tumaas ang Australianong dolyar na may katumbas sa 69.24 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 81 sentimo o 49 pesos and 81 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 34 naman na piso at 42 sentimo o 34 pesos and 42 centavos ang bawat isang Australianong dolyar. Sa balitang sports, sa National Rugby League, nagtagumpay ang Melbourne Storm sa isang kapanapanabik na panalo sa ekstrang oras upang manalo laban sa Sydney Rooster na ginanap sa Brisbane. Tila makukuha ng Roosters ang panalo lamang ng 10 puntos sa may halos 11 minuto na natitira sa laro. Ngunit pinilit ng Storm na magkaroon ng ekstrang oras nang kanilang maitablang score sa field goal ni Ryan Pappenhausen na may 10 segundo na lamang sa laro. Sa extra time, isang penalty goal ni Cameron Smith ang naglagay sa Storm na lumamang at doon ay napanatili nila ito. Nanalo 27 points to 25. Sinabi ng coach ng Storm, Craig Bellamy, pinagmamalaki niya kung paano hindi sumuko ang kanyang mga manlalaro kahit na ang mga sandali ay laban sa kanila.
It was a tough game. Well, I was real proud of our blokes. Like when we got 10 behind, it would have been easy to say, well, you know, we know what the caliber of team we're playing tonight. They've been Ed and Charles above every team, you know, since we've come back from the break. So it would have been quite easy for our blokes to say, well, this has just been a little bit hard tonight. But, you know, to their credit, they kept fighting and perhaps we got a little bit lucky. But at the end of the day, you know, if you keep trying, you know, sometimes, you know, good things happen.
Magpapatuloy ang round 8 ng kompetisyon mamayang gabi. Maglalaro ang Canberra Raiders at George Illawarra Dragons sa Canberra at makakaharap naman ng Parramatta Eels ang North Queensland Cowboys sa Sydney. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura ngayong Biyernes sa Perth, maaraw 20 degrees. Ilang pag-ulan naman nahuhupa rin sa Adelaide, 15. Uulan din sa Melbourne, 12 degrees. Ganon din sa Hobart, 10 degrees. Sa Canberra, posibleng umambon at may hamog sa umaga, 11 degrees. Maaraw naman sa Wollongong, 16 degrees. Maaraw din sa Sydney, 18 degrees. Bahagyang maulap naman sa Newcastle, 19. Sa Brisbane, maaraw, 25. Sa Cairns, bahagyang maulap, 26 degrees. At sa Darwin, maaraw, 32 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 34 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mapanganayang balita ngayong Biyernes ng umaga. Ana Limvilata nag-uulat para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.